حسابك إلا إلا يتأو فصل كشوف
واحد وين اللي نأتي يديكو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 26 Januari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye www.voaswahili.com. Karibu.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, aliyekuwa mgombea urais katika uchaguzi wa Januari 14 nchini Uganda, Robert Kyagulanyi maarufu Bobby Wine, anaeleza kuwa yeye na wanasiasa wa chama chake wanajiandaa kumuondoa madarakani Rais Yoweri Museveni kwa njia za kisheria.
Katika habari nyingine, viongozi wa dunia wanaoshiriki mkutano wa uchumi mjini Davos, Uswisi, wanatoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kwa usawa ili kuimarisha uchumi wa dunia na kupambana na janga la virusi vya korona.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ameeleza kutaka uharakishwaji katika kufikia mwafaka wa mpango mpya wa msaada wa virusi vya korona. Rais Biden amependekeza mpango wa dola trilioni 1.9 unaojumuisha fedha za kuongeza kasi ya chanjo ya COVID-19, kusaidia shule kufunguliwa, unafuu wa fedha kwa serikali za majimbo na mitaa, na kiwango cha dola 1,400 kwa kila mtu. Wa Republican wamepinga ukubwa wa mpango huo na kuharakishwa kwa majadiliano yake. Kiongozi wa walio wachache katika baraza la Senate, Mitch McConnell, amesema kwamba jambo lolote kwa sasa lazima liamuliwe kwa busara. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo ametoa mwito kwa mataifa tajiri kutoshikilia dozi za chanjo ya virusi vya korona na kuitaka dunia kuwa pamoja katika kukabiliana na janga la korona. Afrika Kusini imeandikisha karibu nusu ya vifo vya virusi vya korona barani Afrika, ambapo kwa sasa bara hilo linapambana kujipatia chanjo, huku usambazaji wa chanjo ukitarajiwa kuanza katika mpango utakaowafikia watu bilioni 1.3 katika bara hilo. Rais Ramaphosa amesema, tunawaomba wote waliohodhi chanjo kuziachia ili mataifa mengine yazipate. Amesema mataifa tajiri yamekusanya dozi zote za chanjo na nyingine zikishikiliwa mara nne ya zaidi ya mahitaji yake. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus wiki iliyopita alielezea hali hii isiyo na usawa kama jambo lisilo jema na kuyasihi mataifa na watengenezaji kusambaza chanjo hiyo. Wabunge wa Somalia wanataka maelezo kutoka kwa Rais Mohamed Abdullahi Farmajo baada ya shutuma kuzagaa kwamba vikosi vya Somalia vilitumwa Eritrea kutoa mafunzo kwa siri vimekuwa vikipigana na kufariki dunia katika mgogoro wa Ethiopia wa jimbo la Tigray. Ofisi ya Rais wa Somalia imepinga madai hayo ambayo yalitolewa na naibu mkuu wa idara ya ujasusi na wazazi wa wanajeshi hao ambao wanadaiwa kupotea. Wazazi hao wanashutumu kupotea kwa watoto wao kufuatia mafunzo ya kijeshi kwa kusema wanahofia kwamba watoto wao kwa siri walishirikishwa katika mapigano ya mgogoro wa Ethiopia. Na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula la kilimo FAO limeonya kwamba ndege zake za kupambana na wimbi la nzige huko Afrika Mashariki hazitaweza kufanya kazi hivi sasa kama hawatapata ufadhili wa kiasi cha dola milioni 38. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Wimbi jipya la nzige limevamia Kenya, Ethiopia na Somalia na kutishia maisha ya mamilioni ya wakulima ambao tayari wanajitahidi kupambana na athari za janga la COVID-19 na mafuriko makubwa katika eneo hilo. Tathmini ya karibuni ya FAO inaonyesha kuwa wimbi la nzige limevamia kaunti 11 za Kenya na kuelekea katika sehemu za pwani za nchi hiyo na nchi jirani ya Tanzania. Kundi kubwa la nzige pia limeharibu mashamba nchini Ethiopia na Somalia mwaka huu. Huu ni uvamizi wa tatu wa nzige katika eneo hilo katika kipindi cha mwaka mmoja tu. Kizazi kipya cha nzige kimesaidiwa sana na kimbunga Gati ambacho kilipiga eneo hilo kwa miaka miwili na kusababisha mvua nyingi. Shirika hilo la Umoja Mataifa linasema unyunyiziaji dawa kwa njia ya anga na ardhi ambao umekuwa ukiendelea tangu uvamizi wa Januari mwaka jana umesaidia sana kuepusha hasara kwa mazao na mifugo ambayo ilikadiriwa ni kiasi cha dola bilioni 1.2.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo, wabunge na watu wengine mashuhuri leo wametoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani wa Ghana Jerry John Rawlings ambaye alikaa madarakani kuliko kiongozi yoyote wa taifa hilo. Kundi kubwa la watu tayari wameshatoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo ambaye mwili wake uliwekwa katika kituo cha kimataifa cha mikutano mjini Accra. Rawlings ambaye alikuwa na umri wa miaka 73 mpaka kifo chake alifariki dunia mwezi Novemba mwaka jana, lakini sababu ya kifo chake haijawekwa wazi. Rawlings alikuwa kiongozi wa kijeshi aliyeingia madarakani mwaka 1992 ambapo baadaye alichaguliwa kidemokrasia kwa mihula miwili yenye miaka 4 kila mmoja. Maziko yake yanatarajiwa kufanyika kesho. Waandamanaji wenye ghadhabu nchini Lebanon walikabiliana na maafisa wa usalama katika mji wa kaskazini wa Tripoli wakilalamikia kufungwa kwa shughuli pamoja na kile walichokiita faini kubwa wanazotozwa watu ambao wanakiuka kanuni na masharti ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Aidha, waandamanaji hao walikuwa wakilalamikia kudorora kwa uchumi katika taifa hilo. Mpiga picha wa shirika la habari la AFP anaripoti kuwaona waandamanaji wakichoma matairi ya magari na kuishambulia majengo ya serikali kwa mawe na maafisa wa usalama wakijibu kwa kutumia risasi za mipira na gesi ya kutoa machozi dhidi yao. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema kwamba watu wasiopungua 30 walijeruhiwa wakati wa makabiliano hayo. 6 kati yao wamelazwa hospitali. Serikali ya Lebanon ilitangaza kusitishwa kwa shughuli nyingi nchini humo kama njia ya kudhibiti wingi jipya la maambukizi ya virusi vya korona. Maelfu ya wakulima wakiendesha trekta zao waliingia kwenye mji mkuu wa India hii leo kusherehekea siku ya uhuru wa taifa hilo, wakati kukishuhudiwa maandamano ya kitaifa kwenye sekta ya kilimo ambayo yamebadilika na kuwa msukumo wa mageuzi uliokera serikali. Barabara za New Delhi zilifurika trekta zilizopeperusha bendera za nchi hiyo pamoja na zile za vyama vya wakulima. Polisi wa kuzuia fujo walitumia mipira ya maji katika sehemu nyingine kuwazuia wakulima hao kusukuma na kuondoa vizuizi vilivyokuwa vimewekwa barabarani. Maandamano hayo yalisababishwa na sheria mpya za kilimo zilizopitishwa na bunge mwezi Septemba mwaka jana ambazo serikali inasisitiza ni kwa manufaa ya wakulima, lakini wao wanasema ni za kukandamiza wananchi na wakulima hao. Na wapenzi wa michezo kote duniani leo wanaadhimisha mwaka mmoja tangu kufariki kwa mchezaji mpira wa kikapu hapa Marekani Kobe Bryant katika ajali ya helikopta huko California. Bryant alikuwa mmoja wa wachezaji mashuhuri sana wa basketball akichezea timu ya Los Angeles Lakers. Kumbukumbu yake inafanyika kwa namna mbalimbali nchini Marekani. Wilaya ya Orange iliyokuwa akiishi Bryant imetangaza Agosti 24 kuwa siku ya Kobe Bryant kwa maana ya jezi namba 8 na 24 ambazo alizivaa mchezaji huyo akiwa na timu ya Los Angeles Lakers. Bryant alifariki Januari 26 mwaka jana akiwa na umri wa miaka 41 pamoja na binti yake wa miaka 13 Gianna pamoja na watu wengine 7 waliokuwa wanasafiri pamoja katika helikopta.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Viongozi wa dunia wametoa wito wa kuimarishwa ushirikiano wa kimataifa kwa usawa katika kuimarisha uchumi wa dunia na kupambana na janga la virusi vya corona. Wito huo umetolewa kwenye mkutano wa jopo la uchumi duniani unaoendelea kupitia mtandao ambao kawaida hufanyika katika mji wa mapumziko wa Davos, Uswisi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akihutubia mkutano huo leo Jumanne ameonya matajiri kutonunua kwa idadi kubwa na kurundika chanjo za kupambana na virusi vya corona. Kiongozi huyo anasema mataifa ya mapato ya chini na ya kati yanatengwa na mataifa tajiri na baadhi hayatapata kitu. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Akihutubia mkutano huo maarufu kama mkutano wa Davos Uswisi unaowaleta pamoja viongozi wa dunia, mashirika ya fedha na wataalamu wa uchumi kutoka pembe zote za dunia unaofanyika kwa mara ya kwanza kupitia mtandao, Rais Ramaphosa amesema baadhi ya mataifa hayo yananunua mara nne zaidi ya mahitaji yao au idadi ya wakazi wao.
It's just no need for a country.
Hakuna haja kwa nchi ambayo pengine ina wakazi milioni 40 kwenda kununua dozi milioni 120 za chanjo au hata milioni 160, wakati dunia nzima inahitaji kupata hizo chanjo na tunazihitaji kwa haraka kama vile nchi nyingine zinazohitaji.
Kiongozi huyo ambaye nchi yake ndiyo imeathirika vibaya sana na janga hilo barani Afrika alitumia fursa hiyo kuzungumzia mkataba wa biashara huru barani Afrika.
And this free trade area is going to open the door for trading.
Na hii kanda ya biashara huru itafungua milango yake kwa biashara kwa ajili ya uzalishaji na utengenezaji wa bidhaa za Afrika. Lakini faida zaidi ni kuimarisha uzalishaji na viwanda. Kwani ghafla soko limefunguliwa na hivyo kwa hitaji uzalishaji, ujasiriamali na wamiliki wa viwanda kupanua soko hilo.
Rais Paul Kagame wa Rwanda akihutubia mkutano huo kutoka Kigali amesisitiza juu ya haja ya ushirikiano kwa usawa kati ya mataifa tajiri na yanayoendelea, la sivyo wajasiriamali wadogo wadogo hasa wanawake watatengwa.
An important point is the arbitrary distinction between formal and informal.
Jambo muhimu hapa ni tofauti iliyopo kati ya ajira rasmi na zile zisizo rasmi, hasa katika nchi zinazoendelea. Wengi hupata riziki zao kama wajasiriamali wadogo wadogo, hasa wanawake na vijana. Kwa hivyo tunahitaji mbinu mpya na za kina za ulinzi wa jamii ambazo zinajumuisha wafanyakazi kutoka matabaka yote.
Kwa upande wake, rais wa China Xi Jinping ametoa hotuba inayosifiwa na wachambuzi kuwa ni muhimu katika kuleta mageuzi ya jumla ya mfumo wa uchumi duniani. Mwenyekiti wa mkutano huo na muasisi wa jopo la uchumi duniani WEF, Klaus Schwab, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hotuba ya Xi ni muhimu zaidi kuliko ile ya miaka 4 iliyopita, ambapo pia alitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa.
4 years ago, President Xi Jinping called already for multilateralism.
Miaka 4 iliyopita, Xi Jinping tayari alitoa wito wa ushirikiano wa kimataifa, lakini kwa bahati mbaya dunia imetenganishwa mnamo miaka 4 iliyopita. Kwa hivyo kuanzia mwaka 2021 kutoa tena wito kama huo nadhani ni muhimu na unaipatia dunia mpango wa kuendelea mbele.
Katika hotuba yake jana, Xi Jinping alifafanua jukumu la China katika jumuiya ya kimataifa kwa upande wa ushirikiano wa kimataifa kupambana na COVID-19, kupanua maendeleo endelevu, sayansi, teknolojia na ubunifu katika mazingira ya uhusiano wa kimataifa.
Kudhibiti virusi vya corona ni jukumu muhimu kabisa na la haraka kwa jumuiya ya kimataifa. Hii ni kwa sababu watu na maisha yao ni lazima yawekwe mbele kuliko kitu kingine chochote kile. Na juhudi hizo ndizo zinahitajika pia kufufua uchumi. Umoja na ushirikiano wa karibu unahitajika, pamoja na kubadilishana habari zinahitajika kushinda ugonjwa wa COVID-19.
Naye katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amewataka wafanyabiashara kuchukua uongozi kuelekea kufufua uchumi endelevu baada ya COVID-19 kwa kuzingatia mabadiliko ya hali ya hewa. Hatimaye majeshi ya Uganda yameondoa vikosi vyake kutoka makazi ya aliyekuwa mgombea wa rais nchini humo katika uchaguzi wa Januari 14, Robert Chagulani maarufu kama Bobi Wine, siku moja baada ya mahakama kuamuru majeshi yaondoke bila kusita. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na wabunge waliochaguliwa kwa tikiti ya chama chake, Bobi Wine ameeleza kuwa wanataka kumuondoa madarakani rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni katika kipindi kisichozidi mwaka mmoja, lakini kwa kutumia njia za kisheria. Mwandishi wetu wa Kampala Kennedy Wandera anaarifu zaidi.
Katika siku ambayo chama cha rais Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, The National Resistance Movement, kinaadhimisha miaka 35 ya kuwa madarakani nchini Uganda kupitia mapinduzi ya serikali dhidi ya serikali ya Milton Obote mwaka 1986, aliyekuwa mgombea wa urais kwa tiketi ya National Unity Platform Bobi Wine hatimaye amepata uhuru wake. Uhuru wake unajiri siku moja baada ya jaji Michael Elubu wa mahakama kuu nchini Uganda kuamuru vikosi vya jeshi la UPDF na maafisa wengine wa polisi waliogeuza makazi yake kuwa himaya ya kijeshi kuondoka mara moja bila kusita. Jaji huyo anayetajwa na raia wa Uganda kuwa shujaa katika uamuzi wake alieleza kuwa serikali haiwezi kugeuza makazi ya Bobi Wine kwa kizuizi kisichotambulika na kuidhinishwa kisheria kumzuia kiongozi huyo na mkewe Barbara Itungo kwa siku 11 kuingia wala kutoka. Hata hivyo, majeshi ya Uganda yameendelea kumfuatilia Bobi Wine anaokutana nao anachokifanya, kama alivyodai Jumatatu alipokuwa akikutana na wabunge waliochaguliwa kwa chama chake nyumbani kwake Magere, wilaya ya Wakiso. Ndege za kijeshi zimeonekana kila wakati zikizunguka na kupita-pita kwa ukaribu mno na nyumba yake, hali ambayo ilionekana kwa ogofu ya wabunge wa chama cha National Unit Platform. Lakini Bobi Wine ameeleza kuwa hatotishika, hatotishwa na yeyote, na nia yake ni kumuondoa rais Museveni madarakani chini ya mwaka mmoja.
We were not broken.
Hatujavunjika moyo, hatukuvunjika moyo, kwa sababu tunafahamu hivi ni vitendo vya mtu ambaye ameogopa. Aidha, bwana Wine anakariri kuwa rais Museveni amefanya mapinduzi katika uchaguzi wa Januari 14 na kuwanyima raia wa Uganda uwezo wa kufurahia mabadiliko chini ya uongozi wake. Pia ameonekana kutoridhikia vitendo vya jeshi la Uganda kumzuilia pamoja na mkewe nyumbani kwake bila sababu za kutosha.
I was put under illegal detention in my own house because General Museveni did not win. We won him.
Katika maadhimisho ya miaka 35 ya chama kilichopo madarakani nchini Uganda, National Resistance Movement, cha rais Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, iliyofanyika katika ikulu ya Entebbe, askofu mkuu wa kanisa la Kikatoliki jimbo la Kampala Charles Kasibante ametumia muda wa maombi kumrai bwana Museveni kumwachilia Bobi Wine na kuanza mchakato wa maridhiano na upinzani.
As religious leaders, we request that government allows Honorable Robert Kyagulanyi to have his freedom of movement and expression.
Rais Museveni akitumia nafasi hiyo kueleza kuwa chama chake cha NRM kwa miaka 35 kimekuwa kikihimiza maridhiano, lakini hakiwezi kufanya maridhiano na watu wanaovuruga amani ya raia wa Uganda.
The only thing we shall not tolerate is violence, that's all. This is the minimum.
Japo haifahamiki ni kwa njia gani Bobi Wine atamuondoa rais Museveni kutoka madarakani chini ya mwaka mmoja, kiongozi aliyetoa madaraka hayo kupitia mapinduzi ya kijeshi, wapinzani nchini Uganda wamekuwa eleza kuwa wana mpango mbadala, yani plan B kwa kimombo, wa kuleta mabadiliko. Lakini raia wa Uganda wanasemaje?
Hiyo ni uchaguzi ya Afrika, na uchaguzi yoyote nchi mzima hakuna free and fair election ambayo imekuwako. Hakuna. Sasa ule ambao unamshinda lazima atasema nimeibiwa.
Hauna rushwa. Kama mtu amefanya fujo au ana makosa, kwa nini unaenda usiku katika nyumbani kwake?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Kampala.
Tukiendelea na habari zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wabunge wa Somalia wanataka ufafanuzi kutoka kwa Rais Mohamed Abdullahi Farmajo baada ya madai kuibuka kwamba wanajeshi wa Somalia waliotumwa kufanya mafunzo huko Eritrea wamekuwa wakipigana kisiri na kufa katika mzozo wa Tigray huko Ethiopia. Ofisi ya Farmajo imekanusha madai hayo ambayo yalitolewa na naibu mkuu wa zamani wa upelelezi wa kitaifa na wazazi wa wanajeshi ambao wanadaiwa kutoweka. Mohamed Kahia anaripoti kutoka Mogadishu na Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Wazazi wa wanajeshi wa Somalia wanadaiwa kupotea Eritrea kufuatia mafunzo ya kijeshi, wanasema wanahofia watoto wao walitumwa kisiri kupigana katika mzozo wa Tigray wa Ethiopia. Waliandamana Ijumaa mjini Mogadishu wakitaka serikali ya Rais Mohamed Abdullah Farmajo kutoa habari juu ya walipo watoto wao. Mariam Ahmed ni mama wa wanajeshi wa Somalia aliyetumwa Eritrea zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Anasema kina mama kama yeye hawajasikia kutoka kwa watoto wao tangu walipokwenda kwenye mafunzo. Ahmed anasema watoto wao wametoweka tangu Novemba 2019 na hawana mawasiliano nao tangu wakati huo. Hatuwezi kula, kunywa au kulala kutokana na hali yao isiyojulikana, anasema.
Inaan yeelkii anaga maqan 2019 bishii 10aad 20keedii uu naga tagay ilaa hadda hadal.
Tunahitaji habari yao kwa haraka na tunamtaka rais, waziri mkuu na maafisa wote wa serikali kutuambia wapi walipo watoto wetu na ikiwa wamekufa au wako hai.
Wasiwasi wa wazazi uliibuliwa baada alikuwa naibu wa mkuu wa kitaifa ujasusi na usalama wa Somalia Abdi Sadan Yusuf Guled mwezi huu kudai zaidi ya wanajeshi 370 wa Somalia wamefariki wakipambana huko Tigray. Guled hakutoa ushahidi wa moja kwa moja kwa madai yake yaliyotolewa kwa vyombo vya habari vya Somalia. Maafisa wa Ethiopia na Somalia wamekanusha kwamba wanajeshi wa Somalia walipigana katika mzozo wa Tigray. Waziri wa habari wa Somalia Osman Dube alisema madai hayo hayana ukweli wowote.
Halkan dowladaha ka cadeynayna wararka ku tiru
kutenda. Anasema wanataka kufafanua juu ya habari hii sio na msingi ambayo imetokana na maslahi ya kisiasa juu ya madai ya kupelekwa kwenye mafunzo wanajeshi wa Somalia huko Eritrea waliotumwa kwenye mstari wa mbele katika mkoa wa Tigray wa Ethiopia. Dube anasema hawajawahi kupokea ombi lolote kutoka kwa Addis Ababa kusaidia jeshi lao katika operesheni ya Tigray.
Hata hivyo, kamati ya bunge la Somalia imetaka maelezo kutoka kwa Rais Farmajo juu ya walipo askari wa Somalia waliotumwa Eritrea. Kamati ya mambo ya nje na ulinzi ilimtaka mkuu wa nchi kutuma ujumbe wa kutafuta ukweli huko Asmara kwa uchunguzi. Wabunge wengine wa Somalia wanasema kuna uwezekano wa ufanuzi mzuri wa ukosefu wa mawasiliano kati ya wanajeshi na familia zao. Dahir Amin Jeso ni mjumbe wa kamati ya ulinzi.
And wiilisha tababarkii hadda u bilaawmay sida aan ogahay hal sano iyo xooga qaar jira qaar oo lix bilood maqnaa jira tababarka mar dhow bilaaw waxaana sabab ugu wacan tahay dib u dhacas inta aanay aan ka ogahay corona virus mar haddii corona virus jira cusubiy dad meel milsi uu keenay karo saa ogeeday ilmi tababarkooda dib as ugu dhacay
mafunzo ya waajiri wa wapya huko Eritrea yalianza kufuatia mapumziko kutokana na virusi vya corona. Ndio sababu walikaa katika nchi hiyo kwa muda mrefu bila mawasiliano yoyote. Tunatumai kwamba wanajeshi hao watarejea kwa wapendwa wao na uzalendo zaidi watakapomaliza kutetea taifa lao.
Haikufahamika mara moja ikiwa Farmajo angekubali kutoa hesabu ya wanajeshi wa Somalia waliotumwa Eritrea au ikiwa taruhusiwa kwa siliana na familia zao ili kutuliza hofu juu ya usalama wao.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ndoa za wasichana wadogo nchini Zimbabwe. Msichana mmoja anayependa mchezo maarufu wa taekwondo anatumia ujuzi wake katika mchezo huo kuwapata wasichana katika jamii maskini sana, kuwaelimisha juu ya fursa ya kupigania maisha yao. Nchini Zimbabwe, wasichana wadogo wenye umri wa miaka 10 tu wanalazimishwa kuolewa kutokana na umaskini au kwa sababu za kitamaduni au dini. Hadija Riami anaripoti kamili.
Msichana Natiraishe Maritsa mwenye umri wa miaka 17 amekuwa ni mpenzi wa michezo ya kujihami ya karate tangu akiwa na umri wa miaka 5. Sasa hivi anatumia mchezo wa taekwondo kuwakusanya wasichana vijana na kina mama kujiunga na kupambana dhidi ya ndoa za utotoni.
I do taekwondo and indeed I want to...
Ninafanya taekwondo na ninataka kikundi hiki kiwepo huku FWF kikihusika na ndoa za mapema. Ninataka kusitisha manyanyaso haya kwa sababu vijana wengi wanajikuta wakitumia dawa za kulevya. Kwa hiyo nataka kuwapa kitu cha kujishughulisha nacho ni taekwondo pekee.
Watoto wadogo wenye umri kuanzia miaka 4 na baadhi waliokuwa wanafunzi wenzake Maritsa hivi sasa wameolewa, wanakusanyika kwenye eneo dogo lenye vumbi kwenye ua wa nyumba ya wazazi wake katika makazi maskini ya Epworth kiasi cha kilomita 15 kusini mashariki mwa mji mkuu Harare. Kwa hamasa kubwa wanafuata maelekezo ya kujinyosha mwili, kupiga mireka, kutupa ngumi na kuruka. Baada ya darasa wanazungumzia kuhusu hatari za ndoa za utotoni.
Tangu nilipokuwa shule ya msingi, marafiki zangu wengi walipata ujauzito na hivyo kuolewa. Halafu nilipokwenda shule ya sekondari, niligundua baadhi yao wana watoto na wanakabiliwa na matatizo mengi. Hizi ndoa za mapema zimepelekea manyanyaso ya kijinsia wakati wao bado ni watoto. Hawawezi kuangalia familia. Hivyo wanajikuta wananyanyaswa. Hili kwa kweli linaniumiza sana.
Si wavulana wala wasichana wanaweza kuoa au kuolewa wakiwa na umri halali wa miaka 18. Kwa mujibu wa sheria ya Zimbabwe iliyopitishwa baada ya mahakama ya katiba mwaka 2016 kufuta sheria ya awali ambayo ilikuwa ikiruhusu msichana kuolewa akiwa na umri wa miaka 16. Hata hivyo, utaratibu huu umesambaa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo linataabika kiuchumi, ambako inakadiriwa kwa asilimia 30 ya wasichana wanaolewa kabla kufikia umri wa miaka 18, kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Ndoa za watoto zimeenea kote barani Afrika na kuongeza umaskini, huku kukiwa na janga la COVID-19 ambalo limeongeza shinikizo kwa familia kuwaozesha watoto wao wa kike. Maritza kupitia chama chake kinachoitwa Vulnerable Underage People's Auditorium ina matumaini ya kuongeza imani kwa wote wasichana waliolewa na wale ambao hawajaolewa kupitia mafunzo ya michezo ya karate na halafu kufanya majadiliano. Zimbabwe imepiga marufuku mikusanyiko kulingana na masharti yaliyowekwa kama sehemu ya mkakati wa kuzuia maambukizi ya COVID-19, na hivyo kumlazimisha Maritza kusitisha mafunzo kwa muda, lakini ana matumaini ya kuanza tena mafunzo hayo wakati masharti yatakapoondolewa.
Huku wakiwa wasichana, vijana na wadogo, nitazungumza nao kuhusu changamoto wanazokabiliana nazo, na pia nitatumia mchezo wa taekwondo kuwashawishi kutoingia katika ndoa na mimba za mapema.
Taekwondo si mchezo maarufu kama ilivyo soka nchini Zimbabwe, lakini kuna baadhi ya makundi na shule mbalimbali zinafundisha mchezo huu. Licha ya rasilimali chache, Maritza ana nia ya dhati kwa mkakati wake. Ndoa za mapema zinaweza kuongeza maambukizi ya COVID-19 kwa vile watoto hawaendi shule na umaskini nao umekithiri, yameonya makundi ya wanawake.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ameelezea kutaka kuharakishwa katika kufikia mwafaka wa mpango mpya wa msaada wa virusi vya corona. Rais Biden amependekeza mpango wa dola trilioni 1.9 unaojumuisha fedha za kuongeza kasi ya chanjo ya COVID-19, kusaidia shule kufunguliwa, unafuu wa fedha kwa serikali za majimbo na mitaa, na kiwango cha dola 1,400 kwa kila mtu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo ametoa mwito kwa mataifa tajiri kutoshikilia dozi za chanjo ya virusi vya corona na kuitaka dunia kuwa pamoja katika kukabiliana na janga la corona. Afrika Kusini imeandikisha karibu nusu ya vifo vya virusi vya corona barani Afrika. Wabunge wa Somalia wanataka maelezo kutoka kwa Rais Mohamed Abdullahi Farmajo baada ya shutuma kuzagaa kwamba vikosi vya Somalia vilitumwa Eritrea kutoa mafunzo kwa siri vimekuwa vikipigana na kufariki dunia katika mgogoro wa Ethiopia na jimbo la Tigray. Ofisi ya rais wa Somalia imepinga madai hayo ambayo yalitolewa na naibu mkuu wa idara ya ujasusi wa zamani na wazazi wa wanajeshi hao ambao wanadai kupotea. Shirika la Umoja wa Mataifa na chakula pamoja na kilimo FAO limeonya kwamba ndege zake za kupambana na wimbi la nzige huko Afrika Mashariki hazitaweza kufanya kazi hivi sasa kama hawatapata ufadhili wa kiasi cha dola milioni 38. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo, wabunge na watu wengine mashuhuri leo hii wametoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani wa Ghana Jerry John Rawlings, ambaye alikaa madarakani kuliko kiongozi yoyote wa taifa hilo la Ghana. Kundi kubwa la watu tayari wameshatoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo ambaye mwili wake uliwekwa katika kituo cha kimataifa cha mikutano jijini Accra.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.